Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 7 may, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Farrux Yusufiy hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Bryusselda Andijon fojiasidan 5 yil o'tib, mavzudagi anjuman tugadi. Bu anjuman yakunlari haqida to'xtalamiz.
Hech qachon inson huquqini himoya qilish, inson huquqlarini, O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga hech qanday harakat qilmasligini juda ham yaxshi bilishadi.
O'zbekistonda uzoq masofaga yuradigan xususiy avtobuslar qatnovi butunlay to'xtatildi.
Shahar tarixi ustiga ustib, bizani hozir pul yo'llarini bekitib tashlagan. Umuman avtobuslar qatnovini pulni yopib tashladi.
Xitoydan mol tashuvchi savdogarlar ishsiz qoldi. Toshkent Urumchi samolyoti qatnamay qo'yganiga 1 oy bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi muzokaralar boshi ber ko'chaga kirib qoldimi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Men o'ylaymanki, O'zbekiston pasportlarining oldi hammasida piket o'tkazishlik shart.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga Farrux, marhamat.
Rahmat, xayrli tong, tinglovchi dasturimizning xabarlar qismida. AQSh elchisi xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Gretsiya parlamenti davlat xarajatlarini qisqartirish choralariga oid hujjatni ma'qulladi. Britaniyada parlament saylovlarida berilgan ovozlar sanalmoqda, hech bir partiya mutlaq ko'pchilikni qo'lga kirita olmagani bashorat qilinyapti. Eron tashqi ishlar vaziri BMT xavfsizlik kengashi a'zolari bilan uchrashmoqchi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh elchisi Richard Norland xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Amerika xalqi nomidan O'zbekiston xalqiga eng iliq tilaklarimni yo'llayman. Biz 2. jahon urushi davrida jasorat ko'rsatib, fidokorona kurash olib borgan o'zbekistonliklarni hamda O'zbekistonga evakuatsiya qilingan aholiga o'z bag'ridan joy bergan barcha kishilarni sharaflaymiz, deyiladi jumladan AQSh elchisining O'zbekiston xalqiga yo'llagan tabrigida. Gretsiya parlamenti deputatlari davlat xarajatlarini qisqartirish choralariga oid hujjatni ma'qulladi. Qonun loyihasini 296 deputatdan 172 nafari ma'qulladi. 121 kishi unga qarshi ovoz berdi. Davlat va jamoatchilik sektoridagi xarajatlarni qisqartirish chorasi Gretsiya hukumatiga ko'rsatilayotgan 3 yillik qutqaruv rejasini amalga oshirish uchun joriy qilinishi kerak. Qonun kuchga kirishi uchun 2 marta ovozga qo'yilib ma'qullanishi lozim. Gretsiya Yevrozonaga kiruvchi qolgan 15 davlat va xalqaro valyuta jamg'armasi taqdim etayotgan 110 milliard yevroga teng yordamni ishlata olishi uchun soliqlarni oshirish va pensiya maoshlarini kamaytirishni o'z ichiga oluvchi choralarni amalga oshirishi lozim. Gretsiyaliklar hukumat ko'rayotgan bu choralardan g'azabga kelib, ko'chalarga chiqib norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Ayni paytda Gretsiyadagi iqtisodiy bo'hron investorlarning ishonchini pasaytirgani bois AQSh birjalaridagi ko'rsatkichlar tushib ketdi. New York birjasidagi asosiy ko'rsatkich hisoblangan Dow Jones Industrial Average kunning 1 yarmida 9% arzonlashib ketdi, lekin kun davomida biroz o'zini o'nglab oldi. Xabarlarga ko'ra, sarmoyadorlarning ishonchi pasayganiga Yevropa Markaziy bankining Gretsiya hukumatiga qarzlardan qutulishga yordam berish maqsadida uning obligatsiyalarini sotib olish kabi choralarni ko'rmagani sabab bo'lgan. Gretsiyadagi bo'hron va uning boshqa davlatlarga tarqalib, global iqtisodiy o'sishni to'xtatib qo'yishga oid xavotirlar joriy hafta davomida jahon birjalaridagi asabiylashuvga sabab bo'ldi. Ayni paytda AQSh moliya vaziri Timothy Geithner Gretsiyadagi bo'hronni hal etish masalasini katta 7-likdagi hamkasblari bilan muhokama qilishi aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Britaniyadagi parlament saylovlarida berilgan ovozlar sanalmoqda. Exit poll, ya'ni saylov uchastkalari oldida o'tkazilgan so'rovlar natijalariga ko'ra, hech bir partiya parlamentdagi mutlaq ko'pchilikni tashkil qilish uchun yetarli o'rinlarni egallay olmagan. Biroq muxolifatdagi konservativ partiyasining parlamentdagi eng yirik fraksiya bo'lishi bashorat qilmoqda. Konservativ partiyaning hozircha 305 o'rin, liberalistlarning 255, liberal demokratlarning esa 59 o'rinni qo'lga kiritgani prognoz qilinyapti. Britaniyaning markaz o'ngdagi konservatorlari 13 yildan beri iqtidorda bo'lib kelgan liberalistlardan hokimiyatni tortib olishga umid qilyapti. Xabarlarga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri Manucher Muttaqining Nyu-Yorkda BMT xavfsizlik kengashiga a'zo 15 davlat vakillari bilan uchrashishi kutilmoqda. Xabar agentliklari diplomatlarga tayanib ma'lum qilishicha, uchrashuv Eronning BMTdagi missiyasi doirasida bo'lib o'tadi. O'z yadroviy dasturidan voz kechishga ko'nmayotgan Eronga nisbatan 4-chi davra sanksiyalari joriy qilinishi mumkin. G'arb davlatlari Eronni yashirin tarzda atom bombasini yasashga urinayotganlikda ayblab keladi. Tehron bu ayblovlarni inkor qilib keladi. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Falastin va Isroil o'rtasida bilvosita muzokaralarni boshlash urinishlarini davom ettirmoqda. Bugun Jorj Mitchellning Isroil prezidenti Shimon Peres va mudofaa vaziri Ehud Barak bilan uchrashishi kutilyapti. Undan keyin AQSh diplomati Ramallohga borib, Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan muzokara qiladi. Joriy haftada Abbos yetakchiligidagi Fath harakatining majlisida 4 oy davom etadigan bilvosita muzokaralarni ma'qullash masalasi ko'rib chiqiladi. Abbos Isroilning yangi yahudiy mahallalarini barpo qilish rejalari bois muzokaralardan bosh tortib kelayotgan edi. Kecha Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari hibsga olindi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, Oksana Malivannaya o'z lavozimini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda va hozirda Bishkekdagi hibsxonada saqlanmoqda. Ayni paytda Interpol xalqaro politsiyasi Qirg'izistonning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyevning kenja o'g'li Maksim Bakiyevni hibsga olish haqidagi orderni e'lon qildi. Interpolning veb-sahifasida e'lon qilingan orderda Qirg'iziston taraqqiyot agentligi sobiq rahbari Maksim Bakiyevning fotosurati ham bor. Bakiyevning o'g'li qalloblikda ayblanayapti. Meksika ko'rfazida portlashdan zarar ko'rgan quvurdan oqib chiqayotgan neftni yopish uchun ulkan qurilma voqea joyiga olib kelindi. Gumba shaklidagi qurilma balandligi 4 qavatlik uyga teng bo'lib, dengiz ostida neft oqib chiqayotgan joyini yopish kerak bo'ladi. Bu qopqoq dengiz sathidan 1.5 ming kilometr pastroqqa tushiriladi va sizib chiqayotgan neft uning ichiga to'planib, tankerlarga ortiladi. O'tgan oyda Britaniyaning BP shirkatiga tegishli platforma portlagandan beri dengizga tushayotgan neft dog'i kengayib bormoqda va AQShning Luiziana shtati atrof muhiti va baliqchilik sohasiga tahdid solayapti. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Bu odamlarni ko'rganimizda biz tanimagan. Men shaxsan men tanimaganman. Lekin u faqat ana 5-10 ta odam bo'lmagan. Ayo, koridorda hamma mana o'zingiz ham o'tirgansiz qamoqxonada. Agar u qamoqxonadagilarga ozodlik bo'lsa-chi, to'polon bo'lib ketadi. Unaqa joyda u kim tashqaridan kirdi-yu, kim ichkaridan chiqyapti, uni haligi unisiga hech kim e'tibor bermaydi. Shuni ham tushuninglar bugun. Ya'ni bu narsa bilan men qochmoqchi emasman savollardan. Yana qanaqa savollar bo'lsa albatta javob beramiz. Lekin bizning holatimizga ham, ashi paytdagi holatimizga ham ozgina bo'lsa ham tasavvur qilishni tushuninglar.
2005-yilning 13-may tongida qamoqdan ozod qilingan andijonlik 23 tadbirkordan biri Shamsiddin Atamatovning aytganlari bugunning iqtibosidir. 2005-yilning 13-may kuni Andijon markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 5 yil to'layotir. O'tgan 5 yillik fursat ichida bu fojiaga oid yangi tafsilotlar ochiqlanayotgan bo'lsa-da, Andijonda nima bo'ldi degan asosiy savolga hanuz javob yo'q. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida, hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga o'tamiz. Xayrulla Hamidov 20 yilgacha qamalishi mumkin nomli maqolasiga millatparvar deb tanishtirgan mushtariyimiz hali bir kun keladi. Xayrulla Hamidov O'zbekiston qahramoni bo'lib chiqadi, lekin unda kech bo'ladi degan fikrlarini qoldirgan Bo'hronga chap berishning O'zbekcha modeli ko'z qilmoqda nomli maqolasiga o'zini hech kim deb tanishtirgan mushtariyimiz O'zbekiston iqtisodini chet davlatlarda yurgan mardikorlar ko'taryapti. O'zbekiston chet elga eksport qilmasa ham dollar O'zbekistonga o'zi oqib kelyapti degan fikrlarni qoldirgan bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi maqolalarimizning ba'zilari. Brusselda Andijon fojiasidan 5 yil o'tib, mavzuidagi anjuman yakuniga yetdi. Bu anjuman xulosalari haqida to'xtalamiz. O'zbekistonda xususiy avtobuslar qatnovi to'xtatildi. Krasnoyarsk o'lkasida qullikda ishlatilgan 56 o'zbekistonlikning taqdiri nima bo'ldi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosining internet saytida va unga tashrif buyuring. O'zbekistonlik tinglovchi mushtariylarimiz uchun eng oson kirish yo'li bu darvoza.com orqali kirishdir. Bir haftadan so'ng 13 may kuni Andijon voqealarining sodir bo'lganiga 5 yil bo'ladi. Kuni kecha Brusseldagi Yevropa parlamenti binosida Andijon fojiasidan 5 yil o'tib degan mavzuida davra stoli bo'lib o'tgan edi. Bu haqda sizlarga xabar bergandik. Buhronlarni o'rganish guruhi vakili Andrey Shtorlayn olib borgan bu anjuman Andijon voqealarining 5 yildan beri javobsiz qolayotgan savollariga bag'ishlandi. Mavzuni Yevropa parlamentining inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Nikola Ronaldi davom ettirar ekan, o'zining bir turist qiyofasida O'zbekistonga tashrifi chog'ida o'rganlarini gapirdi. Men bilan suhbatlashgan Andijon voqealarida yuzlab odamlar hukumat tarafidan o'ldirilganini dahshat bilan hikoya qilishdi der ekan Nikola Ronaldi bundan 5 yil burungi voqealar tahliliga to'xtaldi. Hozir esa mana shu Brusseldagi anjumanda qatnashib Pragaga qaytgan hamkasbim Abdulla Iskandar meni yonimda turibdi, studiyada turibdi. Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat Sadriddin. Demak, 13 may kuni Andijon qamoqxonasi darvozasini biz ochmaganmiz degan ilgari eshitilmagan bir yangilik aytildi mana shu anjuman doirasida. Bundan 5 yil oldin 13 may kuni qamoqdan isyonchilar tarafidan ozod qilingan 23 tadbirkordan biri Shamsiddin Atamatov Yevroparlamentda o'tkazilgan davra suhbati paytida darvozani biz ochmaganmiz va Andijon voqealari hukumat provokatsiyasi degan fikrni bildirdi.
Biz 2005 yil 12 maydan 13 mayga o'tar kechasi Andijon turmasida o'tirgan vaqtimizda tashqaridan har xil shovqin ovozlar eshitganmiz. Shundan keyin oradan qisqa muddat o'tib shu shovqin shu turmadagi 3-chi etajga ham ko'tarilgan. Shunda biz tashqaridan ham harakat bo'lgan, ichkaridan ham o'zi ba'zi bir xonalarda ichkarida o'tirganlar ham o'zi ochib chiqishdi, eshiklarni tashqaridan ochib chiqib. Shunaqa bo'lib biz ko'chaga chiqqanmiz ochiqlikka va chiqqan paytimizda shu Andijon turmasining darvozasi ochilgan va mana shu ikkita qo'riqchi postda turadigan militsiyalar deb qo'li orqaga qilib bog'langan yerga yotgan holatida ko'rganmiz.
Endi men savolim sizda bir shubha yo'qmi? Ya'ni qanday ochildi bu darvoza? Ya'ni sizni o'sha birodarlar, tadbirkorlarning orasida shunchalik qattiq darvozalarni ochadigan darajada bir harbiy istehkomlarni ochadigan darajada bir kuch bo'lmagandir. Ya'ni
bizni sudimizga kelayotgan, bizni orqamizdan ozod qilinishimizni talab qilayotgan aholi ko'payib borgan. Tabiiy bu rasmiylarga yoqmagan. Lekin bizni tarqatib yuborishga ham ular bironta bir sabab, jiddiyroq sabab ko'rsata olmagan. Chunki bu tashqarida bo'layotgan piketlar shunchalik tartibli ravishda qilinganida, tartibli ravishda yo'lga qo'yilganida bundan bironta bir jiddiy xato topib, uni tarqatib yuborishga bu hukumat organlarini sabablari bo'lmagan. Shundan keyin biz men o'ylayman, bu o'ylamaymiz, bu narsa aniq narsa, bizga nisbatan bu bitta bir provokatsiya bo'lgan, davlat tomonidan uyushtirilgan.
Ya'ni davlatning odamlari o'zlari darvozani ochib berishgan va qurol tashlashgan.
Shu narsa bo'lgan. Uyushtirilgan narsa bo'lgan va biz buni isbotlovchi hozir o'zimiz hamkorlarimiz bilan va shu voqea guvohlari bilan jonli ravishda bitta film qilyapmiz. Yaqinda bu film taqdim qilamiz. Hozir aytib o'tdik, bu davlat tomonidan olib borilgan provokatsiya deb.
O'sha sizni ozod qilgan odamlarning ichida birodarlar bormi, degan tanishlaringiz, qarindosh urug'lar bormi?
Yo'q, bunaqa odamlar yo'q.
Sizni ozod qilinishingiz qanday bo'ldi? Ya'ni qamoqni eshigini ochib ozodsan deyishdimi?
Bu odamlarni ko'rganimizda biz tanimagan. Men shaxsan men tanimaganman. Lekin u faqat ash 5-10 ta odam bo'lmagan. Ayo, koridorda hamma mana o'zingiz ham o'tirgansiz qamoqxonada. Agar u qamoqxonadagilarga ozodlik bo'lsa-chi, to'polon bo'lib ketadi. Bunaqa joyda u kim tashqaridan kirdi-yu, kim ichkaridan chiqyapti, uni haligi unisiga hech kim e'tibor bermaydi. Shuni ham tushuninglar degan. Ali bu narsa bilan men qochmoqchi emasman savollardan. Yana qanaqa savollar bo'lsa albatta javob beramiz. Lekin bizning holatimizga ham, ashi paytdagi holatimizga ham ozgina bo'lsa ham tasavvur qilishni tushuninglar deya.
Men qamoqdan chiqib to'g'ri maydonga bordingizmi?
Ha, to'g'ri maydonga bordim.
Demak, bundan 5 yil oldin 13-may kuni qamoqdan ishonchlar tarafidan ozod qilingan 23 tadbirkordan biri Shamsiddin Atamatovni bildirgan fikrlari edi. Andijonda otilganlar ro'yxatiga yana 87 kishi qo'shildi. Andijon voqealaridan 5 yil o'tib, Bobur maydonidagi otishma chog'ida o'lganlarning aniq soni noaniq qolmoqda. Hozir muhojiratda yashayotgan voqea guvohi Baxtiyor Muxtorov hukumat o'qiga uchgan 87 kishining aniq ism-sharifini Yevroparlamentga taqdim qildi.
3 kungacha O'zbekiston hukumati 187 ta odam halok bo'lgan deb ko'tarib kelgan. Ya'ni unga qarshi biron bir tashkilot bir nima deydi? Fakt bilan chiqmaganda, chunki ko'plar haligi 1000 ta degan, ko'pi 500 ta, hamma har xil variant nimani keltirgan, lekin umumiy faktga asoslanib bir aniq bir bitta nima kichkin bir O'zbekistonga qarshi bitta bir nima keltirmagan. Biz endi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti shu monitoringni o'tkazib, bir anketa nimalar tuzdik, anketalar tuzib turib, shu anketalarda shu qirg'indan omon qolgan muhojirlarda yashayotgan do'stlarimizga tarqatdik. Shulardan 226 ta anketa oldik. Shularning ichida bir 87 ta.
Yani tushunishimcha 87 ta yangi o'sha ro'yxatlarda yo'q bo'lgan yangi o'sha marhumlar ro'yxati.
Bu 87 ta haligi anchamchadan nima qilamiz, montaj qilamiz. Ha. Hali 87 ta degani u respondentga tanish bo'lgan qurbon bo'lganlarning ismi, familiyasi. Ikkinchi ilovada respondentga notanish bo'lgan qurbon bo'lganlarni ro'yxati. Ular 244 ta. Va uchinchisi ommaviy qirg'inlar qayerda bo'lgan? Shu uchinchi ilovada shu ommaviy qirg'inlar qayerda sodir bo'lganligi haqida ilova. To'rtinchisi bedarak yo'qolganlar. Shu bedarak yo'qolganlardan hozir 11 ta shaxs aniqlandi.
Demak, Baxtiyor Muxtorov bu ro'yxatni ozodlikka ham taqdim qildi. Ozodlikning internet saytida siz tanishishingiz mumkin. Mana Usmon Abdulshod, Teshaboyev Odinaxon, Arab Husniddin, Xo'jayev Bahrom, Sultonov Alisher, Turg'un va Ro'zixon, Yaqub Rustamjon. Shunday 87 kishining ro'yxati internetdagi nashrimizda bor. Marhamat, internetdagi nashrimizdan bemalol o'qib olishingiz mumkin. Andijon kasalxonasida yaradorlar o'ldirilgan. Andijon voqealari paytida Andijon viloyat kasalxonasida ishlagan vrachning xotiralari aks etgan videolavha namoyish qilindi. qilindi. Video lavha davomida vrach qiynoqlar oqibatida chala o'lik holda kasalxonaga keltirilgan jasadlar tafsilotini ochiqladi. Video lavha qahramoni o'z ismi sharifi va tasviri ochiqlanmasligini istagan andijonlik vrach 2005-yil 13-maydan keyin majburan Andijon o'likxonasida ishlatilgani va Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari qiynog'idan o'lgan jasadlarni ko'rganini iddao qildi. Bundan oldin Human Rights Watch vakilasi Alison Gill Bobur maydonidagi yaradorlar hukumat askarlari tomonidan birma-bir o'ldirib chiqqanligini ham aytgan edi. Rustam Inoyati Bryusselda yurishi sharmandalik. 5-may kuni Yevropa parlamenti mulozimlari O'zbekiston hukumat vakillari bilan yopiq eshiklar ortida muloqot olib bordi. Uchrashuv Yevropa parlament inson huquqlari muloqoti doirasida o'tkazildi. Uchrashuvda ishtirok qilgan O'zbekiston delegatsiyasining tarkibini 4-may kuni O'zbekistonlik inson huquqlari faollari bilan uchrashgan yuqori martabali Yevropa ittifoqi mulozimi ochiqladi. 5-may kungi Yevropa parlamentdagi uchrashuvda O'zbekiston adliya vaziri Muhiddinov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov, O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov, O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov, O'zbekistonning Yevropa ittifoqidagi elchisi G'ulomov va boshqa mulozimlar ishtirok qildi. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyevga ko'ra delegatsiya tarkibida Farg'ona viloyatining sobiq prokurori Ma'ruf Usmonov ham bor. 4-may kuni Yevropa parlament mulozimlari bilan uchrashgan Tojiboyeva 2006-yilgi tergov davomida Usmonovning shaxsan uni qiynoqqa solganligini aytib, Yevropa ittifoqi vakillarining qiynoqlar qo'llaydigan mulozim bilan uchrashishi sharmandalik ekanini ta'kidladi.
Inson huquqi, inson huquqlari masalasi bugungi kunda Yevropa ittifoqi uchun ham, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati uchun ham ikkinchi daraja emas, balki 10-darajalik, 10-darajaga tushib qoldi deb aytsak bo'ladi. Sababi o'sha geopolitik manfaatlar inson huquqidan, o'sha 27 millionlik azoblanayotgan, huquqlar toptalayotgan o'zbek xalqi huquqidan ko'ra ustun turibdi. Endi Rustam Inoyatovni shu Yevropa ittifoqiga kelib, Yevropaga kelib, shu Bryusselda Yevropa ittifoqi rahbarlari, Yevropa parlamenti vakillari bilan uchrashishini men eng avval aytgan bo'lardimki, bu shu Yevropa parlamenti, Yevropa ittifoqi vakillarini o'zlarini hurmatlarini yo'qotganlari, o'zlarini oyoq osti qilganliklarini isbotlaydigan dalil. Chunki ular bilib turibdi u jinoyatchini va o'sha jinoyatchi bilan bir stolda o'tirib, jinoyatchi bilan inson huquqi masalalarini bir yaxshilash masalasini muhokama qilishmoqchi. Ular biladi u jinoyatchi ekanligini. Hech qachon inson huquqini himoya qilish, inson huquqlarini O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga hech qanday harakat qilmasligini juda ham yaxshi bilishadi.
Mutabar Tojiboyeva fikrlari edi. Seshanba kuni Yevropa parlament a'zolari bilan uchrashgan o'zbek huquq himoyachilari mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini abgor ahvolga solgan asosiy aybdorlar Yevropa parlament mulozimlari bilan inson huquqlarini muhokama qilishi mantiqqa zid ekanini aytishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Yevropa ittifoqi va O'zbekiston mulozimlari uchrashuv paytida Avstraliyadan uyga qaytgan paytda 10 yilga qamalgan Dilorom Abduqodirova masalasi va qamoqda qolayotgan 21 nafar vijdon tutquni taqdiri muhokama qilingan. Andijon jabrdiydalarining uylari tortib olinmoqda. Bryusseldagi anjuman chog'ida Yevropa parlamentining inson huquqlari qo'mitasi vakilasi Haydi Xataliya muhokamani boshlab berar ekan, O'zbekistonda Andijon voqealaridan 5 yil o'tib, inson huquqlari ahvoli o'ta ancha holda ekanini fakt o'laroq qayd qildi. Undan so'ng so'z olgan Human Rights Watch vakilasi Veronika Santi Goldson Andijon voqealariga ayblanib qamoqda yotganlarning uylari sud hukmiga ko'ra musodara qilinayotganini qayd qildi. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi.
Uylar musodara qilinsin degan juda ko'p uylarga tushgan. Hozir ayni bugungi kunda shu Ortiqov Shokirjon degan andijonlik odamda shuna uyi mashinaga hozir shunaqa bir ya'ni nima desa bo'shatinglar deb o'shalarni xonadoniga kelibdi. U Ortiqov Shokirjon o'zi o'tib ketgan, ichkaridan ya'ni o'lib chiqqan.
Qamoqdan jasadi kelgan va qamoqda o'lgan va shunga qaramasdan uni uyi ham musodara qilinishi kerak.
xuddi shunaqa o'sha ichkarida shu o'lgan uyga o'ligini olib kelib nima qilishgan. Hozir mana o'sha oilasi xotini bilan uchta bolasi bilan shu bitta domda o'tirishardi. O'sha domni bo'shatinglar deb kelishibdi. U ayol haqiqatan qaysi hujjatga asoslanib keldinglar deb hujjatga ashu qanaqa hujjat meni uyimni bo'shatinglar deganga bitta qanaqa hujjatinglar bor desa shunaqa sud hukmini deb ko'rsatishgan.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov demak Andijon jabrdiydalarining uylari tortib olinayotgani haqida gapirdi. Andijon voqealaridan bir kun oldin 2005-yilning 12-may kungi tinch namoyishni suratga olgan britaniyalik jurnalist Monika Uitlik keyinchalik O'zbekiston hukumati uchun istalmagan shaxsga aylandi. Kuni kecha 4-may kuni Monika Uitlik keyingi 5 yil mushohadalari mahsuli bo'lgan Andijon hikoyalari filmini namoyish qildi. Film olis Shvetsiyaning qorli yobonidan boshpana topgan andijonlik otaxonning suhbati bilan boshlanadi. Suhbat mavzusi ana shundan keyin moziyga ko'chadi. 23 tadbirkor ozodligini talab qilib, ko'chada tinch namoyish o'tkazganlarning tasviri 13-may kuni hukumat o'qidan ilma teshik bo'lgan jasadlar tasviri bilan almashadi. Navbatdagi kadrda Monika Uitlik Andijondagi ommaviy qabrga mayit qo'yilayotgan jarayon fonida turib, voqealarni dunyo jamoatchiligiga yetkazmoqda. Bir soatlik film Yevropa ittifoqi mulozimlariga ham namoyish qilindi. Film oxirida Shvetsiya qorong'uligiga cho'mgan dengizning olislardagi zo'rg'a yiltirab turgan mayog'i tanburning g'amli sadolari fonida aks etadi. Andijonliklar Karimov yaratgan zulm dunyosida bir yarq etgan mayoqdek xotiramda qoldi der ekan film muallifi kino taqdimoti so'ngida. Bu gaplar dunyo qulog'iga yetmayapti, deydi Andijon voqealarini Andijonda turib yoritgan shvetsiyalik jurnalist Elin Jonsson. Bu yerda e'lon qilingan yangi faktlar muhim, ammo bu gaplar biz o'tirgan xona tashqarisidan chiqib dunyoga tarqalishi va siyosiy iroda sohibi bo'lgan arboblar quloqiga yetmog'i lozim. Biz bu yerda aytilgan gaplarni ommaviy axborot vositalarida tarqatish uslublari haqida o'ylashimiz lozim. Afsus, bugungi majlisda Yevropa ittifoqining baland martabali mulozimlari ishtirok qilmayapti. Majlisda Norvegiya migratsiya idorasi vakili qatnashayotgani ma'qul, ammo nega Shvetsiya tashqi ishlar vazirligidan, migratsiya idorasidan vakillar qatnashmayapti? Biz o'z-o'zimizga emas, balki butun dunyoga Andijon voqealari borasidagi yangi tafsilotlarni yetkazmog'imiz kerak edi, dedi Andijon voqealarini Andijonda turib yoritgan shvetsiyalik jurnalist Elin Jonsson. Biz har holda ovozimiz yetganicha gapirdik, dedi tanqidlarga munosabat bildirar ekan anjuman tashkilotchilaridan biri Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi vakili Shohida Yoqub.
Bu anjuman ikki narsani ko'rsatdi. Anjumandan oldin, ancha oldin biz Yevropa ittifoqidan katta oliy martabali lavozimlarni, aynan inson huquqlari bilan shug'ullangan mulozimlarni chaqirdik. Lekin ular hammasi o'zlari anjumanda qatnashishga voz kechib o'zining o'rinbosarlarini yoki siyosiy maslahatchilarini yuborishdi. Ya'ni bu biz menga masalan ko'rsatadiki, ular ochiqchasiga O'zbekistondagi inson huquqlari himoyasi bilan bevosita muloqotga tayyor emas va mening nazarimda bu ularning tarafidan qandaydir siyosiy bir qadam. Ammo ular ochiqchasiga biz bilan muloqotga chiqmaslikka qat'iy nazar, baribir 4-mayda yopiq uchrashuv bo'lgan va u yerga aynan shu oliy martabali mulozimlar kelishgan va baribir bizani inson huquqlari himoyachilar bilan uchrashgan. Ya'ni ularga baribir ularning nima dardlarini va bo'lgan ma'lumotlarni eshitgan va nazarga olgan. Bu muhim. Ikkinchidan nima, bu art uchun art emas, ya'ni san'at uchun san'at emas. Biz baribir ovozimiz hukumatga qaraganda ovozimiz shunaqa baland bo'lmasa ham bizning masalan anjumanda nutq so'zlagan qatnashuvchilar konkret bu dalillarni ko'rsatishgan, ya'ni O'zbekistonda inson huquqlarining vaziyatini yomonlashishi haqida konkret bu ma'lumotlar dalillar ko'rsatishgan.
Biz har holda ovozimiz yetganicha gapirdik, dedi Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi vakilasi Shohida Yoqub. Bundan 5 yil muqaddam 13 may kungi Andijondagi otishmadan so'ng birdan havoni bulut bosib, sharillatib yomg'ir quyib bergan edi. Qo'rg'oshin yomg'iridan keyingi obrahmat deyshti buni odamlar. Ammo bu yomg'ir Bobur maydonidagi qonlarni yuva olmadi. 4 may kuni Bryusselda namoyish qilingan filmda yong'inni o'chirish mashinalarining uzun xartumlarini ushlab olgan zobitlarning Bobur maydonidagi qon dog'larini yuvayotgani tasvirlar ko'rsatildi. Xalqaro hisobotlar va ommaviy axborot xabarlarida aks etgan Andijon qirg'ini asta-sekin san'at asarlarida ham o'z aksini topa boshladi. Berlinda yashayotgan o'zbek bastakori 13 may yomg'iri degan musiqiy kompozitsiyani yaratdi. Violonchelning quloqni teshuvchi ovozi g'ijjakning dardli kuylariga omuqta qilingan bu kompozitsiya so'ngida sharillab yog'ayotgan yomg'ir sasi bor. Yoz yomg'iri yoningdan o'tadi, qish yomg'iri esa joningdan o'tadi deyishadi. Andijondagi qo'rg'oshin yomg'iridan 5 yil o'tib qanday tashbih qo'llash mumkin deydi bastakor.
Ovozlari hamda andijonliklarning ovozlari 14 may kuni yangragan edi. Kamina ham o'sha kuni Andijonda bo'lgandim va bu ovozlarni yozib olgan edim. Kuni kecha Bryusseldagi Yevropa parlamenti binosida Andijon fojiasidan 5 yil o'tdi degan mavzu davrasi to'lib bo'lib o'tdi. Siz ana shu haqdagi tafsilotlarni tingladingiz. Ozodlik radiosi Andijon voqeasining 5 yilligiga bag'ishlab yana bir qator dasturlar tayyorlagan va keyingi eshitishlarimizda ularni e'tiboringizga havola qilamiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Hurmatli tinglovchilar, Krasnoyarsk o'lkasining Baguchansk tumanida qolgan va qullikda ishlagan, ishlarini ololmagan 61 nafar o'zbekistonlik haqida avvalgi eshitirishlarimizda xabar bergan edik. Endi shu taygadagi o'zbeklar badarg'a qilinadigan bo'ldi shekilli. Krasnoyarsk o'lkasining Baguchansk tumanidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qissasi o'z yakuniga yaqinlashmoqda. Krasnoyarsk migratsiya xizmati maxsus reyd natijasida qo'lga olingan ta'kidlayotgan 56 kishi sud hukmiga ko'ra badarg'a qilinadi. Hamkasbim Umidbek o'rgandi bu mavzuni.
Krasnoyarsk o'lkasining Baguchansk tumanidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq hikoyamiz o'z davomini topdi. Krasnoyarsk migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu muhojirlar aynan reyd natijasida qo'lga olingan va 56 kishi sud hukmiga ko'ra badarg'a qilinadi. Shu yilning 16-fevralida Qashqadaryo viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan bu yigitlar O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi va Irkutsk shahridagi Toshkent firmasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra Rossiyaga olib ketildi. Joriy yilning 17-aprel kuni Krasnoyarsk o'lkasidagi yovvoyi o'rmonlarda 1 metrcha qor bosgan maydonni kesilgan daraxt va shox-shabbalardan tozalashga mahkum etilgan 61 nafar Qashqadaryo o'zbekistonlik bu muhojirlar 2 oylik ishdan so'ng ahvoli og'irlashib, ozodlikka qo'ng'iroq qilib yordam so'radi. Ozodlik radiosi muxbirlari Krasnoyarsk prokuraturasi, Ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya xizmati va O'zbekiston Mehnat vazirligi xodimlariga ularning ayanchli ahvoli borasida xabar berdi. Tayga qamalida qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning so'zlariga ko'ra, 23 aprel kuni militsiya xodimlari kelib, ulardan 34 kishini bir mashinaga yuklab olib ketishgan va 1-2 kilometr yurgandan so'ng yana qaytarib olib kelib qo'yishgan. Sababini esa sizlarga boshqa mashina keladi deb izohlashgan. 24 aprel kuni ular 20-25 kilometr yo'l bosib, o'zlari Baguchansk ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishgan. 2 kundan keyin ular sud qarori bilan ma'muriy javobgarlikka tortilib, 2000 rubldan jarima to'lab badarg'a qilish uchun Krasnoyarsk shahriga jo'natildi. Noqonuniy mehnat muhojirlarini qo'lga olishda ishtirok etgan Baguchansk ichki ishlar bo'limi xodimi mehnat muhojirlari o'zlari kelgan ediku degan e'tirozimizni eshitib, gapni qisqa qildi.
Komentировать то, что произошло там, я не буду. Спасибо, до свидания.
Алло, можно вопрос?
Nima asosda ular badarg'a qilinyapti? Savol bilan Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha Federal migratsiya xizmati boshqarmasi matbuot rahbari Yelena Deysadze bilan ulandik.
Было установлено, что по приезду 25 февраля 2010 года в Иркутск вышеуказанные граждане были поставлены на миграционный учет в городе Иркутске.
Bizning ma'lumotimizga ko'ra, mazkur shaxslar joriy yilning 25 fevraldan 17 mayga qadar Irkutsk shahriga migratsiya qaydiga turgan. Qabul qiluvchi tomon O'zbekistonliklar ittifoqi jamiyati ekanligi aniqlangan. Irkutsk shahriga kelishidan 2-3 kun o'tib, ular Tashit shahri orqali Krasnoyarsk o'lkasining Baguchansk tumaniga O'zbekistonliklar ittifoqi vakili tomonidan keltirilgan. Ular elektr uzatish tarmog'i o'tadigan joylarni daraxtlardan tozalashga jalb qilingan. Mahalliy migratsiya bo'limiga qaydiga turish uchun ular murojaat etishmagan. 24 aprel kuni ular o'rmondan o'zlari chiqib kelishgan. Ular oziq-ovqat bilan u yerda ta'minlanmagan. Hozirda biz ish beruvchining qayerda ekanligini aniqlamoqdamiz.
На всех 56 граждан Узбекистана были составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории.
Barcha 56 kishiga ma'muriy protokollar tuzilgan va sudga topshirilgan. Sud ulardan 46 nafarga Rossiyadan badarg'a qilish jazosini qo'llagan. Hozircha barcha muhojirlar Krasnoyarsk o'lkasi Ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida deportatsiya qilinish uchun saqlanmoqda. Qonunga binoan ular Rossiya Federatsiyasi hisobidan 10 kun muddat ichida badarg'a qilinadi. Dedi Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha Federal migratsiya xizmati boshqarmasi matbuot rahbari Yelena Deysadze. O'zbekistonliklar ittifoqi jamiyati rahbari Suyun Oripov hozirda qayerda ekanligi noma'lum qolmoqda. O'zbekiston Mehnat va Aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi rahbari o'rinbosari Habibulla Qahhorov esa o'zbekistonliklar Rossiyadan deport qilinmasligini bildirgan edi. Qashqadaryodagi muhojirlarning qarindosh urug'lari tazyiqi bilan byuro vakili Umar Ishqobilov Rossiyaga uchib chiqishini bildirgan. Lekin janob Ishqobilovning har xil bahonalar bilan hanuzgacha qarshida yurganligi muhojirlarning qarindoshlaridan biri Ikromjon ozodlikka bildirdi.
Aka, xo'rozkalam, kecha bular buyur, ana buyurani kattasi Eshqobilov Umar aka, uchaman dedi, men ballan oldi dedi. Bugun ham xo'rozkalam uchgani yo'qdi. Bo'lalarimiz, nimalarimiz, urug'larimiz bo'lgan ekan. Xo'rozkalam deytgan, vali tahal bo'lmayapti, men ketolmayman. Undan degan gap qilganmiz. Keyin bu hozir bo'yna men telefon qildim, yuristga telefon qildim. Menga aytayapti, hozir aka dedi, bir 2 soat, 1.5 soat, 2 soatdan keyin dedi. Men dedi o'sha yerga bo'laman deb sizga telefon qildirtiraman balli qanday qilsam deydi. Vaziyat to'liqcha aka biz bilmaymiz. Qanday vaziyat, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? 10 ta addin balani kecha ishga joylashtirganmiz men chinim yolg'onimi?
Bizga endi xabar keldi-da ularni yarmisi milsoxonada deb eshitdi.
Ha, qilyapti bizaga ham shunday deydi. Men qo'llardan dedi ozodlikka chiqqan uchun dedi qo'llardan telefonlarni olib qo'ygan balani dedi. O'sha anovlar misol olib qo'ygan ekan. Kecha ishga joylashtirdi dedi. Kechadan oldin kim bizga mehnat bezor bo'lganimizda ular keki ana tog'alarga o'sha qarindosh urug'larga iltimos bizani dedi uydagilarga aytdizlar $200 pul jo'natin bizani ishlarimizni to'lash uchun bizani bo'lib chiqmasa iloji yo'q yomon qiynalib ketdik deb ballar o'zi aytdi Trista balani ikki bizani akalarimiz jiyanlarim bo'lalarim bor 7 kundan beri biza na ular xudo hech narsa uchun ko'rmaymiz tog' kasal biza hech narsani bilmaymiz
dedi rossiyaning Krasnoyarsk shahridagi ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan qashqadaryolik mehnat muhojirlaridan birining ukasi ikromjon qarindoshlarining bergan xabariga ko'ra Krasnoyarskdan qo'ng'iroq qilgan ozodlikdagi mehnat muhojirlaridan biri militsiyadan qutulish uchun 300 dollardan pul so'rashgan. Hozirda Krasnoyarskdagi o'zbekistonlik 56 nafar muhojirdan 46 nafari 2 oylik qullik azobidan so'ng militsiya hibsxonasida saqlanmoqda.
Ozodlik radiosi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining keyingi taqdirini kuzatishda yana davom etadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, O'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz sal keyinroq davom etadi. Hozir mintaqadan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qirg'izistonlik o'zbek liderlari o'shlik o'zbeklarni shu yilning 27-iyuniga belgilangan yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan o'tkazilajak referendumda faol ishtirok etishga chaqirdi. Bunday chaqiruv 5-may kuni O'shda bo'lib o'tgan Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi liderlarining o'shlik o'zbeklar bilan uchrashuvi chog'ida yangradi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Shu yilning 5-may kuni O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi Murodxon Sobirov maktabida Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinov, Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidentlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov va Karomat Abdullayevalar O'shlik o'zbeklar bilan uchrashib, ularning yangi konstitutsiya bo'yicha 27-iyunga belgilangan referendumda faol ishtirok etishga va konstitutsiya yangi loyihasi yuzasidan takliflar kiritishga chaqirdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada Qirg'izistonda konstitutsiyaning yangi tahriridagi loyihasi yoyinlangandi. 27-iyun kuni o'tkazilajak referendumda umumxalq hukmiga havola qilinadigan mazkur loyihaga qirg'izistonliklar tomonidan tushgan takliflardan kelib chiqib 19-maygacha bir qancha o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi aytilgandi. O'zbek Milliy Markazi liderlari bilan bo'lgan uchrashuvda mingdan ziyod o'shlik o'zbek ishtirok etdi. Unda konstitutsiya bo'yicha takliflar asosan yozma shaklda topshirildi. So'zga chiqqan o'shlik o'zbeklarning aksariyati asosan o'zbek liderlarining birlasha olmayotgani, Qirg'iziston Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi binosining qurilishi to'xtab qolgani, o'zbek maktablarida kitoblarning yetishmasligi, kadr masalasi kabi bugungi kunda mavjud bo'lgan o'zbeklarning muammolarini tilga olishdi.
Konstitutsiyaga konkretni savol masala kirgizaylik. Da biz til masalasini desak qo'llanib, regionalni til qilib kirgizaylik deb masala kirgizaylik. Regionalni biz mana janubiy oblastlarga degan mana masalani kirgizaylik.
Deya taklif qildi so'zga chiqqan o'shdagi o'zbeklardan biri. So'zga chiqayotgan nutqlarning har biri o'z dardi haqida gapira boshlashi ko'p vaqt olgani sababli Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov yig'ilganlardan uchrashuv mavzusidan chalg'imaslikni iltimos qildi.
Mayer rozi politikka arenaga aylantirib olmaylik. Bu hali saylovga borgandan keyin har qancha gap bo'lsa gaplashadi. Men atay kelganimiz sababi mana shu O'shda bir tashkiliy masala. Hozirgi bo'ladigan saylovlarga qanaqa tayyorgarlik bor va kimlar shu yerda? Shtablar tuzilgan bo'lsa, shtab rahbarlari bo'lsa, asis spiskalarni qilib, biz bo'ladigan ishni qilaylik. Mana bu saylov oldi ishlarni qilsak har qancha politik zayovlarga qiladigan bo'lsa keyin qilaveramiz.
Dedi Qodirjon Botirov. Uchrashuvda ishtirok etgan Milliy Markaz vakilasi Karomat Abdullayeva Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi xodimlari O'shdagi nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda Qirg'iziston muvaqqat hukumati a'zolari bilan suhbatlashib, konstitutsiya yangi loyihasi bo'yicha o'z takliflarini kiritganini va muvaqqat hukumati vakillari tomonidan ushbu takliflar inobatga olinishi aytilganini bildirdi. Eslatib o'tamiz, 3-may tushdan keyin Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat konstitutsiyasining so'nggi variantini tayyorlaydigan konstitutsiyaviy kengash tarkibini e'lon qilgandi. 75 kishidan iborat mazkur kengashga qirg'izistonlik o'zbeklarning jamoatchilik tashkilotlaridan ham bir necha vakil kiritilgan. Muvaqqat hukumat konstitutsiya bo'yicha referendum 27-iyun kuni, parlament saylovi esa 10-oktabrda o'tkazilishi rejalashtirilganini e'lon qilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xitoydan tovar tashuvchi savdogarlar deyarli ishsiz qoldi. O'zbekistondan Xitoyning Urumchi shahriga samolyot qatnamay qo'yganiga bir oy bo'ldi. Bu xabarni Ozodlik radiosiga Toshkentdagi bir norasmiy manba yetkazdi. Agar bundan 2 oycha muqaddam O'zbekiston hukumati Qirg'izistonning Qorasuv shahridagi katta bozorga o'zbekistonliklar o'tishini cheklash maqsadida Qorasuv chegara maskanini yopib qo'ygani eslansa, Toshkentdan olingan norasmiy xabar o'rganishga arzirlik ko'rinadi va bu ish bilan Sarvar Usmon shug'ullandi.
Ishni aviaqatnov to'g'risidagi ma'lumotni tekshirishdan boshladik. Toshkentdagi avia chipta sotadigan agentliklardan biriga qo'ng'iroq qildik.
А вы знаете, сейчас только через Пекин, потому что на Урумчи дорогу закрыли, только через Пекин надо там пересаживаться.
когда закрыли?
Да вот недавно, месяц назад.
А откроют когда?
Это неизвестно.
Урумчиге Пекин аркалигина учишингиз мумкин. Урумчи рейси ёпилган, деди агентлик ходими. Chipta sotuvchining aytishicha Toshkent Urumchi reysining yopilganiga bir oy bo'ldi. Qachon ochilishi ma'lum emas. Bu gapni boshqa bir agentlik vakilidan ham eshitdik.
Yo, Urumchiga uchmayapti hozir. Qanqimas hozir ruxsat yo'q.
Qachon ochilishini bilasizmi?
Yo, buni noma'lum ham.
Toshkentdan Urumchiga Pekin orqali borish, To'ytepaga Termiz orqali borishdek gap. Bekor qilingunicha Toshkentdan Urumchiga Xitoyning Shinjon Uyg'ur mintaqasi markaziga haftada 3 marta, dushanba, chorshanba va shanba kunlari katta Boeing samolyotlari parvoz qilar, ularning yo'lovchilari asosan savdogarlar edi. Aviaqatnov nima uchun bekor qilingani to'g'risida aholida ma'lumot yo'q. Odamlar odatdagidek ma'lumotga ehtiyojini mishmishlar bilan qondiryapti.
Men ham orqa voradan eshitganim bitta fuqaroni 3 oyda bir marta o'tishiga ruxsat etilibdi.
Xitoyga
o'zbek fuqarosini Xitoyga bu tadbirkor bo'ladimi? Bu hali bir bola ish qilgan boradimi?
Kimdan, qanday shaklda eshitdingiz bu gapni?
O'sha bozorga qatnayotgan bozorchilarning o'zidan eshitdim.
Xitoy tovarlarini sotadiganlarda?
Ha.
Deydi Qo'qonlik bir tadbirkor. Uning aytishicha, Xitoycha savdogarlarning bozori shu kunda kasod. Vaziyatdan O'zbekistonlik huquq himoyachilari ekspertlar guruhi a'zosi Suhrob Ismoilovning ham xabari bor ekan.
Xitoy bilan tovar yoki qanaqadir xizmat turlarini olib kirish bo'yicha tadbirkorlarimiz faoliyati hozir keskin kamaygan. Buning sababini biz mana shu o'zimizdagi tanishlar orqali suhbatlarda shuni ko'rsatishyaptiki, O'zbekistonda eng asosiy shu Xitoy tarafida, Xitoy yo'nalishida tovarlar va xizmatlarni olib kirish paytida shu bojxonadagi masalalarni yechishda Abu Sahiy degan shu tanilgan firmaning xizmatlaridan foydalanishadi ko'pchilik tadbirkorlar. Va hozirgi kunda mana shu firmaning faoliyati O'zbekistondagi huquq tartibot organlari, xususan prokuratura tarafidan tekshirilayotgan ekan, bu yerdagi mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni bir aniqlash uchun mana shu sababli bizga aytilayotgan fikrlarga ko'ra hozirgi kunda Xitoy yo'nalishi bo'yicha O'zbekistonga tovar yoki qanaqadir xizmat turlarini olib kirish keskin kamaygan.
Suhrob Ismoilov edi. Abu Sahiy shirkatini prezident Karimovning qizlaridan biri nazorat qiladi degan gaplar yuradi. Prezident oilasiga tegishli shirkatga tekshiruv tushgani ortidagi sabablar alohida mavzu bo'lgani uchun bu yo'nalishda hozir chuqurlashmoqchi emasmiz. Demak, O'zbekistonga bevosita Xitoyning o'zidan tovar olib kirish yumshoqroq aytganda cheklandi. Xitoy tovarining bilvosita yo'li ham 2 oycha muqaddam to'silgan. Qirg'izistondagi 7-aprel voqealaridan so'ng batamom to'sib qo'yilgan. Qorasuv bozoridagi savdogarlardan biridan so'radik. Qorasuv bozorini umumiy savdo hajmini qancha foizi taxminan O'zbekistonga to'g'ri kelardi?
70-80% O'zbekiston gazetalari xarid qilishardi.
Endi hozir bozorda ahvol nima bo'ldi?
Bozorda endi boshdan-boshga ko'rinib turibdi. O'zimizning haligi mahalliy aholi, mahalliy xaridorlarda endi mana qizil qiyobat keyin ashalardan kelganlar olishyapti, o'shalar bilan savdo bo'lyapti.
Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Qorasuv bozorining bir kunlik savdo hajmi bir necha million dollarni tashkil qilar edi. O'zbekiston bozori assortimentining katta qismi chet el tovarlari, chet el tovarlarining esa katta qismi Xitoyniki ekanligi to'g'risida ko'p gapirilgan. Qirg'izistonlik savdogar yanvar oyida Toshkentga safar qilganini aytar ekan, bunday dedi.
Ippodromda bo'ldi, mash Abu Sahid bilan ippodrom bir yerda joylashgan ekan. Bu yerda endi men o'zim shaxsiy fikrim bir 80% tovar chetdan kelgan tovarlar, Xitoy, Turkiya, Eron o'shadan kelgan tovarlar.
Demak, Xitoy yo'li yopilishi oqibatida tez orada O'zbekiston bozorlari peshtaxtalari ancha bo'shab qolishini kutish mumkin. Xo'sh, bu yaxshimi, yomonmi? O'zbekistonlik iqtisodchi, hukumat tanqidchilari tanqidchisi Viktor Ivonin hukumatning Xitoy tovarlari yo'lini to'sishga qaratilgan choralarini qo'llab-quvvatlaydi. Uning fikricha, hukumatning bu sohadagi siyosatini tushunish uchun iqtisodchi bo'lish shart emas.
Вы поймите, простая штука, это называется экономическая безопасность.
Bu oddiygina iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalasidir, deydi Viktor Ivonin. Uning fikricha, Xitoy tovaridan bo'shagan peshtaxtani mahalliy tovarlar egallaydi. Lekin qirg'izistonlik oddiy savdogarning fikricha, iqtisodchi olim aytayotgan holat ishga tushishi uchun mahalliy tovarlar narxi Xitoynikidan arzonroq yoki hech yo'q Xitoynikiday bo'lishi kerak.
asosiy aholisi Xitoyda arzon tovarni xarid qiladimi? O'zim tovari Yevropa, Rossiya tovarlari nisbatan qimmat tovar-ku.
O'zbekistonlik huquq himoyachilari ekspertlar guruhi a'zosi Suhrob Ismoilovning fikricha, Xitoy tovarlarining O'zbekistonga yo'lini to'sish siyosati yaqin kelajakda mana bunday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Bizning fikrimizcha, davlat hozir real bir tovarni ko'paytirish, mamlakatda shu biznesga yordam berish kreditlar orqali bir qo'llab-quvvatlash o'rniga ko'proq shu ma'muriy buyruqbozlik metodikalarini tanlash orqali shu kishilarni o'zining cho'ntagidagi pullarni byudjetga, banklarga tushirmoqchi. Mana shu ko'rilayotgan chora-tadbirlar oqibatida biz yana bir prognoz qilishimiz mumkinki, bozorlarda o'zlari bir yakka tartibdagi bir tadbirkor sifatida ish izlayotgan va oilasini boqayotgan insonlarni soni kamayishi ham mumkin. Ba'zilari shu qilayotgan ishlarida sovib ketishlari mumkin. Bir eng kuzatilayotgan oqibati shu bo'lishi mumkin va biz kutishimiz mumkinki, O'zbekistondagi shu ijtimoiy iqtisodiy holat shu yilni yozlariga kelib tanglashishi mumkin,
dedi Suhrob Ismoilov.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. O'zbekistonning Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan avtobus haydovchisining aytishicha, Toshkentdan mamlakatning janubiy yo'nalishlari bo'yicha qatnaydigan barcha xususiy avtobuslar qatnovi butunlay to'xtatildi. Aholi 8-10 barobar ko'p pul to'lab, taksilarda yo'l yurishga majbur bo'lmoqda.
Gap shuki, mana bizda ne to'ka Buxoro, mana Buxoro, Xorazm, endi bizda Buxorodan qatnaymiz-da o'zimi?
Aha. Toshkentga qatnaysizlar?
Toshkentga qatnaymiz bizlar. Bizani epodromdan chiqazib haydashdi.
Sizlarni shaxsiy avtobuslaringiz bor, shundaymi?
Shaxsiy avtobuslarimiz bor. Epodromdan bizdan chiqazib haydashdi. Hamma xohlagan bilan epodromning yonidagi algoritm tomonga haydadi. Kimlandir mana avtovokzal, Toshkent shahar avtovokzaliga haydadi. Toshkent shahar avtovokzaliga avtobuslar sig'maydi. Shahar tag'in ustiga ustak bizani hozir pul yo'llarni bekitib tashlagan. Umuman avtobuslar qatnovini pulni yopib tashladi.
Yo'llarni ham yopib tashladi deyapsiz. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Umuman qatnagan qo'ymayaptimi?
Umuman qatnagani qo'ymayapti. Endi oldin ettilar 5-gacha, keyin ettilar 9-gacha. Endi mana bugun aytdilar 12-dan keyin chiqasizlar deyaptilar.
Buni nima sababdan qilishyapti ekan? Masalan, yoki davlat o'zining avtobuslarini qo'yaptimi hukumat?
Endi hukumat shunaqa gap so'z chiqazyapti endi. Mayli. Ha, o'zimizni avtobuslarni qo'yamiz deyapti. Endi bilmadim, bir aniq gapni o'zi ham yo'q-da bir.
Hozir ahvol qanday? Masalan, odamlar qanday kelyapti? Bo'lmasa baribir hukumatda avtobuslar yetmaydi-ku hamma fuqarolarni yo'lovchilar tashishga.
Yetmayapti. O'shanga o'zimizga ham hayronmiz. Men endi hozir odamlar hammasi yengil mashinalarga borib kelyapti. Buxorodan bitta Toshkentgacha yo'nalish 60 mingga chiqqan yengil mashinada. Har kim ham sharoit ko'tarmaydi-ku.
Avtobus qanchaydi?
Avtobus 8 ming, Buxorodan Toshkentgacha 8 ming. Bitta odam 600 km 8000 so'm pul oladi.
Sizlarni qanday qo'ymay chiqqanda g'ayri ruxsat bermaydimi?
Endi birinchidan g'ayri ruxsat bermayapti. Ikkinchidan mana bu postgaylarni o'zi qiynab tashlayapti.
Masalan, sizlardan Buxorodan nechta xususiy avtobus qatnaydi Toshkentga?
Buxoro viloyatining o'zidan kamida 150-200 ta bor.
Tushunarli. Endi barcha endi hozir avtobuschilar, shopirlar, haydovchilar bekorda endi hozir. Kimdir
hamma avtobuschilar bekor. Bizda endi nima desam bo'ladi? Biz ham avtobusni biz sotib olganmiz. To'g'risi har bitta avtobusni 150 ming dollardan biz sotib olganmiz. Bu og'izga oson bu. Bu pulni topish oson emas, o'zingiz bilasiz. Biz davlatga har oy 507 mingdan pul to'layapmiz. Undan tashqari 1 million 200 ming har 6 oyga litsenziyaga pul to'layapmiz. Undan tashqari tenderga pul to'layapmiz 600 ming. Undan tashqari har bitta reysimizga 50 mingdan vedimiz olamiz. Bitta Toshkent borib kelishga 50 mingdan vedimiz olamiz.
50 ming kimga berasizlar uni?
50 ming mashu endi nima desam, Buxoro Toshkent yo'nalishidan Xo'jayinimizga. Endi otini etish shartmas?
Qonuniymi yo noqonuniymi?
Endi kim biladi deysiz uni? Bizaga noma'lum bu. Bizaga noma'lum. Shu 570 000 ham siz o'ylaysiz, hammasi davlatga o'tib ketadimi? Men ishonmayman. Nimaga deganda, faqat bitta bizada Buxoroda 507 000 to'lanmoqda. Qolgan viloyatlarda hammasiga 100 000, 150 000 ekan. Endi uni ham kimga murojaat qilishimizni bilmay o'tiribmiz.
Deydi buxorolik avtobus haydovchisi. Qozog'istondagi xorazmlik mehnat muhojiri Farhod O'zbekiston hukumatiga o'zining sodda va orifona maslahatini beradi. Farhodga ko'ra, agar O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlarining qonuniy ishlashini xorijda ta'minlasa, mamlakat byudjetiga milliardlab dollar tushgan bo'lardi.
Taxminim bo'yicha deta bir 10 milloncha odam tashqarida ishlasa kerak, menimcha, yana bilmadim u. Aksariyat qismi bularni yoshlar. Shularni O'zbekiston o'zi bir O'zbekistonda shuna bir boshi aqli yetadigan odamlar bor-ku, masalan, Qozog'iston bilan Rossiya bilan bir mehnat shartnomalarini tuzib, normalni har bir odamdan masalan kvartaldami $100 yig'ishtirib olib, davlat byudjetiga bir kattagina foyda bo'ladimi deyman. Ham biz ham bir bu yerda ishlaganda bir sichqon-pichqon o'ynamasdan bir o'tib qaytib spokoyni ishni tanlab olib ishlab bir balachamiz ham bir normalniy bo'lamakan deb o'ylanadimda. Shu ishlarni yo'lga qo'yishni sira rejasi yo'qmikan? Shuni men o'ylayman. Hozir hamma qochib ishlaydi, bir burchak-burchaklarga tiqilib olib, men sizlar yo'qmikan? U har yili ishlagani kelaman, bir aldab aytib nima kerak bor, bir kamida kam yo'q, bu yil uncha bo'lmadi desa, mentlarga bir $500 beramiz. Yo'lda araq bo'ladi, baraq bo'ladi, o'rda bir $200-$300 shunday yo'qolib ketadi. Mutasaddilar bir eshitsa shu gaplarni bir, bu masalan bir million odamdan 3 oyda bo'lsa $100 olsa $100 million bo'ladi, to'g'rimi? O katta pul masalan, o'z ana hozir bank buni bo'libdi-ku O'zbekistonda bir yig'ilishmi, nima deysiz uni? Aslida odan kredit olib, bundan kredit olib turgandan ko'ra bir man bir foydasi tegarmi deyman. Biz ham tinch, uyimiz ham tinch, elimiz ham tinch bo'lamaydi deyman.
Deydi Xorazmdagi mehnat muhojiri Farhod. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Xurshida muhojirlikda juda qiynalib ketganlari, O'zbekistonda esa vaziyat kundan kunga og'irlashgani bois yurtiga qaytalmayotganini ta'kidlar ekan, yaqinda konstitutsion tuzumga tajovuzda ayblanib qamalgan dugonasining qamoqdan o'ligi kelganligi haqida xabar berdi.
Qiynalib ketdilaringizmi muhojirlikda?
Nima uchun qiynalmaslik kerak? Shunchalik yil kecha bir Murodmi, Muhammadmi, kim bittasi gapirdi. Qachonadan o'tiramiz, kutamiz. Qani Muhammad og'iga ham aytish kerak, unday bunday Muhammad akaga dedi. Bilmayman endi qachonacha kutamiz. Aytadi-ku, na botarga ko'lim bor, na borarga joyim, na suyishga farzandim bor, na bir qarorim. Endi bilmayman. Biz hammamiz Muhammad akani kutib o'tiribmiz. Men bilmadim. Qachonadan unda xarizor bo'lamiz, bilmayman. Bu Dilaram Abdukadirova ham ana aldab chaqirtirib ana 12 oy berdilar. Keyin u yana saqlovchi bor edi-ku. Xayrulla ham edi. Endi uni ham bilmadim yo o'ligi chiqar, yo tiligi bilmayman. Kecha ham berdi. Menga u tarafdan telefon qildilar. Ana shu deganingiz bor edi-ku, karomat uni shuni o'ldirdi, o'ltirmadan o'ligi keldi deb telefon qildilar.
Karomat kim edi? Dugonangizmi u?
Yanamada uni ham 159 bilan qamab tashladilar.
Qachon o'ligi kepti uni?
Uni bir haftalar bo'ldi, bir haftachalar bo'ldi dedi.
Nimaga o'libdi, turmadi u?
Shu qiynoqlar bilan o'ldirganlar. To'rtta babasi yig'lab qoldi, xiva-xivadan edi u.
159 konstitutsion tuzumga tajovuz bilan qamalganmidi?
Ha. Men shu u necha marta aytdim-ku, davay ketaylik dedim. Uni farzandlari bor edi, farzandlaringni bir amallab oldiramiz dedim, yo'q qilmadi.
Karomat familiyasi nima edi?
Babajonova Karomat edi. 71 yil Karomat Babajonova, to'rtta balosi qoldi.
Nima ayb qo'yilgandi unga?
Namoz o'qiysan. Haqiqatan ham bu halollik namoz o'qigan yomonmi? А я на это дом детском болезнь Мухаммада, если мы взяли факт, не мечтанно Мухаммада, да. Бирши саламларым, бирши гепларым, бир айтып койсаңыз.
Dedi tinglovchimiz Xurshida. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Hurmatli mushtari, yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta sizdan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.